Jaunie mājas jeb istabas dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi regulēs to, kā dzīvnieks varēs turēt īpašnieku un publiskā teritorijā, telpās, kā arī noteiks prasības dzīvnieku demonstrēšanai izstādēs. Neatceļot esošās labturības prasības, klāt nāks papildus nosacījumi gan attiecībā uz dzīvnieku pārvadāšanu, gan kucēnu turēšanu, attiecībā uz ķēdes garumu, nu jau esošajiem suņiem un dzīvnieku socializāciju, kas ir ļoti svarīga tēma. Par jaunajiem noteikumiem stāsta Zemkopības ministrijas dzīvnieku tirdzniecības labturības un barības nodaļas vadītāja Agija Mediņa.
Nedrīkstēs, piemēram, turēt pie ķēdes kucēnus, kas ir dzimuši pēc 2023. Gada 31. Augusta. Jaundzimušie suņi, kas dzimuši pēc šī datuma. Šobrīd esošos suņus, kas atrodas pie ķēdes, droši. Turam pie ķēdes atbilstoši visiem dzīvnieku labturības un aizsardzības standartiem. Pārvadājot gan sabiedriskajā transportī, gan taksometros, gan privātajā transporta līdzeklī, obligāti jāierobežo dzīvnieka brīva pārvietošanās.
Stingrākas prasības attieksies arī uz kaķu turēšanu, turpina Mediņa.
Ja viņš tur iekšā un viņš neizkļūst ārā ārpus īpašnieka teritorijas, tas nozīmē, ja arī man ir mājsaimniecība un viņš neiet ārpus nožogotās teritorijas, viņš nav jāapzīmē ar mikroshēmu, bet paturēsim prātā, ja es citas darbības ar viņu neveicu.
Galvenais pārvadājot dzīvniekus, tie nedrīkstēs brīvi pārvietoties pa salonu. Piemēram, lielākiem suņiem būs jāliek iemaukti un tiem jābūt piesprādzētiem vai arī tie jānovieto speciālā autonodalījumā. Atbildot uz jautājumu, kādas būs izmaksas, veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāve, veterinārā ārsta Lita Konopore aicina izprast, ka veterinārā medicīniskie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, un iedzīvotāji var lūkot, kur šāds pakalpojums cenu ziņā ir visizdevīgākais. Kaķa reģistrācija izmaksās 5,50 € veterinārā ārstam, ko neapliek ar pievienotās vērtības nodokli, un 9 € saskaņā ar valsts noteikto cenrādi par dzīvnieku iekļaušanu reģistrā un uzturēšanu. Kopumā šis process izmaksās vairākus 10 €. Šī procesa uzraudzība jāveic pašvaldībām. Pa dzīvokļiem neviens nestaigāšot, bet tiks kontrolēti uz ielām esošie kaķi, kas svarīgi šie noteikumi domāti dzīvnieku un sabiedrības drošībai, veselībai un labsajūtai. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.